Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Кризата в Украина раздели българското общество на русофили, русофоби и такива, на които не им пука. Естествено, раздели и българските политици. И това ни лиши от адекватна и единна позиция. Зад клишето, че кризата в Украина заплашва мира и стабилността в Европа, обаче се крие един много важен тест пред обществото ни. Един общочовешки тест за защита на демокрацията, на човешките права, противопоставянето на нацизма и преначертаването на граници. Има ли обрат в руската позиция спрямо Украина и още за българската реакция? Тази тема започваме веднага след рекламите. Започваме темата за кризата в Украина. Не знам дали така и ние да влизаме в клишето кризата в Украина, затова наистина се крие нещо много по-дълбоко и продължавам да твърдя, че е тест пред нашето общество, един наистина общочовешки тест за защита на демокрацията, на човешките права и против преначертаването на граници. Говорим си с политолога професор Евгений Дайнов и с Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, добре дошли в студиото. Знаете ли един вид, който се разпространява от началото на кризата в Украина? Учителка по география изпитва един ученик и пита кои са границите на Русия. Детето отговаря: този месец ли? Това е вица, който така е най-актуален предвид кризата в Украина. Какво се случва там, Евгений Дайнов?
Какво се случва? Сблъсък на Путин с реалността? Това се случва.
Сблъсък на Путин с реалността. Путин обаче печели така червени точки от доскоро изглеждащата безпомощна Европа. Ето днеска германският външен министър приветства Путин за конструктивния тон. Такива са актуалните новини от вчера. Путин призова да се отложи референдума.
Путин се е светнал вчера на две много важни неща, които, ако ми беше чел книгата от 2008 година «Три лица на тиранията», едното от което е той, би знаел още тогава. Значи, първо, че той застрашава Русия, самия Путин, по начина по който управлява, а не я възстановява.
Защо тя става по-голяма и по-мощна?
И второто, на което се е светнал, и ако не се е светнал вчера, ще се светне утре, на 9 май, е следното. Той отвори вратата към такива демони да влизат, че те ще го махнат и него. Той вече изглежда прекалено мек в очите на тези, които той вкара в публичното пространство и властта. Следователно, той трябва да обяви култ към себе си. А защо за се разпада Русия? Много лесно неговата, защо той е опасен за Русия и началото на нейния край в този вид, който познаваме. Това е много лесно да се види. Неговия панически ужас от самото начало, от 99-та година, е да не се случи с Русия това, което се случи с Съветския съюз. Различните парчети в Русия, субектите на федерацията, Русия федерация са над 70, да не би различните пръчти да искат да тръгнат всеки в своя посока и да ловят независимост. Това е неговия кошмар. Той се самоубеди, че го е спрял този възможност различните автономни републики и прочие в Русия да добиват независимост, и беше решил да възстановява голяма Русия. Евразийския съюз беше първата крачка. Само че какво стана с Евразийския съюз? Той тук падна по нос, той затова от вчера отстъпва леко назад. Оня ден трябваше да бъде обявен Евразийски съюз в състав Русия, Казахстан, Беларус и Украина. Какво стана? Събраха се без украинците и дори Лукашенко и Назарбаев, диктаторите на Беларус и Казахстан, казаха: ние с тебе Евразийския съюз няма подписваме.
Много интересна теза, професоре, обаче Путин за сега изглежда по-силен от така безсилните Европа и Съединени американски щати. Да чуем и Мартин.
Аз мисля, че изявлението на Путин от вчера е показателно за, както каза, сблъсъка с реалността от гледна точка на това, че Русия осъзнава, че тя не може да влезе в Украйна на този етап. И още при 2-3 седмици пак в това студио говорихме за невъзможността на Русия да няма военния и икономическия капацитет да нахуе в източна Украйна, да се справи с една доста сложна ситуация, ако щеше с една потенциална гражданска война там. Така че Путин вчера го призна това, защото усети, че настъплението на украинските войски към Донецк и към Славянск ще трябва в един момент да провокира намеса от Русия и за да спре такава преждевременно, апелира към сепаратистите да отложат референдума, защото референдума щеше да е тази фокална точка, в която...
Щеше да е катализатор,
наистина. Да, катализатор на едни доста по-сериозни сражения, вероятно, защото украинските власти не могат да допуснат успешно провеждане на референдум в Славянск, в Донецк, Луганск. Но това може да е и стратегически ход, с който да се забави процесите, които се развиват в момента в източна Украина, т.е. на овладяване на украинската армия обратно контрол върху тези провинции, с цел нещата се оталожат и да се принуди централното управление в Киев да започне да прокара тези закони за децентрализация на управлението. Защото крайната цел на Путин не е завладяване на източна Украина. И никой анализатор сериозен на света не казва, че това е целта на Путин. Целта на Путин
е... Преклено малка е тази цел за него.
Да, неговата цел е т.е. да децентрализира Украина, така че районите, които са по-близко до Русия и които са етнически населени с руснаци, да са, така да се каже, васали на Москва. Икономически поне. Нека да не забравяме, че Донецк е индустриалната зона на Украина. Там е съсредоточена по-голяма част от икономиката. Икономика, която е много тясно свързана с руската икономика, всъщност донецката икономика.
За така, икономиката че има... и за газовата криза очертава ли се такава? След малко хващам се за думите на Евгений Дайнов, сблъсъка на Путин с реалността. Каква Путин направи още една важна отстъпка, или не знам вие как ще го формулирате, даде заден, като обяви за нещо нормално и важно провеждането на президентски избори в Украина на 25 май. Какъв ще бъде там сблъсъка му с реалността?
Има един образ на един английски автор, забравих кой от големите, че сблъсъка с реалността прилича на сблъсъка на кристална чаша със стена. Путин се опитва да преподреди парчетата от своя вече случил се сблъсък с реалността, с стената, която е реалността. Не забравяйте каква беше целта. Непрекъснато трябва да си припомня каква беше целта. Целта беше завчера да се обяви Евразийски съюз и Украина да е вътре. Украинците се опънаха на тази история. Майдан, въстания, революция. И то абсолютно не разбра. Защото Путин, като всеки кагибист, презира народа. Той не може да се представи, че народа може да има собствена воля, камо ли да се съпротивлява. Той ги презира. Той мисля, че това са крепостни, това са овце. И той беше смаян от това.
И ги подцени.
Беше смаян от изригването в Украина и нямаше план Б. И останал без Евразийски съюз. Той в момента се опитва да събере парченцата на разбитата си чаша и да направи нещо като подобие някакво на чаша, но това вече няма как да се случи. Освен това той пак по кагибистски типично абсолютно не разбра какво значи санкции в съвременния свят. Какво значи санкция върху руски банки? Това означава, че никой не си говори с тези банки повече, но по света завинаги.
Реакцията, да видим реакцията на Европа и реакцията на щатите. В много от коментарите наистина оказаха се и те неподготвени, безпомощни, прекалено дълго позволиха на Путин да прави това, което прави, липса на категорична единна реакция от страна на света.
Аз смятам, че санкциите са доста смешни, всъщност, които се наложиха и всъщност властите на Русия ясно категорично се насмяха на тях и има защо. Всъщност, аз не съм толкова оптимистичен за това, което се случва в Украина, защото Путин може да се сблъска с реалността, но той има много ходове преди този разпад, за който говорим. Аз съм съгласен, че Русия върви надолу и икономически, и влиянието и в региона не е толкова стабилно, колкото изглеждаше. Но важно е да се каже, че Русия има икономически ходове да преодолее такива санкции. За Запада чувствителността към такива санкции е всъщност по-висока, отколкото за Русия. Не забравяйте, че Русия е държава, която е загубила 20 милиона души в една война. Нейната търпимост, прагната търпимост е много висок за санкции. Това е народ, който е свикнал да бъде под санкции всякакви. По времето на Съветския съюз имаше санкции срещу... По времето на студената война имаше санкции срещу Съветския съюз. Това не доведе до този неминуем колапс, който се случи 20 години по-късно, след като санкциите бяха наложени. Така че дали ще има санкции срещу една-две банки, това мисля, че не е големия, голямата стъпка.
Не е проблем на Путин.
Всъщност е проблем на Запада, защото Запада показа, че няма зъби в този момент, когато трябваше да има. Значи Съединените щати и Европейския съюз има достатъчно политически и икономически средства, с които наистина да накарат Русия да решително да отстъпи в Украина. Защото, ако чисто структурно погледнем и американската икономика, европейската икономика са с пъти по-големи от Русия, много не толкова зависими, колкото изглежда на пръв поглед.
Те търгуват с Русия, търгуват с Путин.
Просто търпимостта в Европа към последствието от санкциите е много ниска. Значи, за средния европеец да плати 5 евро повече за ток на месец е голяма загуба. И може да излезе на улицата. И правителствата в Европа го осъзнава това. Докато за Русия, дали ще изпадне в нова рецесия или не, народа одобрява Путин на 71%. Това са независимите социологически агенции. Дай колко са независими, но както и да е. Като цяло имаме едно доста солидно одобрение.
70% одобрение на действията на Путин.
Левада го казва. И две седмици.
Евгений Дайнов.
Да го почнем от Запада. Значи Запада... първо да изведем един основен принцип. Това, че Путин се опита да се направи на Хитлер, е много полезно за Европа. Много.
Да се посъбуди тази Европа,
да се
посъбуди,
нали? Да си даде сметка кои са. Защото какъв беше проблема на Европа и продължава в някакъв смисъл да е миналата година по това време. Какъв беше? Нямаше лидери. Имаше дефицит на лидерство. Защо? Защото поколението лидери, които бяха минали през Втората световна война и знаеха какво пазят, си отидаха. Дойдоха някакви пионерчета, кариеристчета, които не знаят какво пазят. А това, което пази Европа и те трябва да се даде сметка, е следното. Тя в момента е разкъсана между два вида самоидентичност. Единият вид да мисли себе си като общество на благоденствието и вторият вид идентичност, която е истинската, е общество на демокрацията. Сега, ако ти мислиш, че си общество на благоденствието, това ти е същността, ти жертваш всичко друго заради това, за да запазиш същността си. Ако ти мислиш себе си като общество на демокрацията, ти жертваш всичко друго, за да запазиш демокрацията, както Европа винаги е правила. В момента е разкъсвана, в момента е малко синдрома, мюнхенския синдром, Чемберлен и Друса, но мисля, че те така се обидиха на Путин и така ясно разбраха колко крехко е всичко постигнато в Европа, че това им е студен душ, който ще убързи намирането на лидери на мястото на тези пионерчета, които управляваха Европа последните 10 години. Това е много добре и за България. Вижте какво става в България.
Българското общество е разделено, нали? Разделено е на русофили, на русофоби. Отново говорим Европа, Русия. Има
и тъй като Русия, е силно фашизирана държава, в България сплазяха и фашагите. Значи, това е много добре. Българското общество също трябва да избере себе си. В момента има огромна мобилизация на фашисти и на петата колона на Русия в България, да оттръгне България от Европа и да я върне обратно в великата евразийска степ. Това е имунизация. Българското общество ще се пребори с тази малка болест, преди руснаците да са стигнали до Орлов мост.
За мен не съм такъв голям оптимист за това, което казваш, предвид и липсата на адекватна българска реакция, политическа българска реакция, такава последователна и адекватна, която да защитава такива, наши интереси.
Англичаните в такива случаи казват count your blessings, преброй се благословиите. Да преброим една благословие. Вигенин е външния министър и министър-председател все пак държат, макар и умерена, макар и страхлива на европейска позиция. Никой от тях не казва Путин е прав.
Президента също държи европейска позиция.
А може. Представете си Георги Първанов, министър-председател. Той ще води съвсем друг курс. Значи, броиме си благословиите. Слава Богу, каквото и да е това правителство, колкото и колебливо и наведено и шепнешком да казва нещата, повечето от нещата, които казва, са правилни.
Мартин Владимиров.
Господин Дайнов говори за идеология. Аз съм съгласен, тази гледна точка за идеология е много важна, но в момента, в ситуацията на кризис, по-важна е тази реалистична гледна точка. Тоест, какви са интересите на едната и другата страна и защо се случва едно или друго нещо. Има си, всяка крушчица си има дръжчица, както се казва. Значи, в България специално има едно завладяване се наблюдава, последните, даже не последните 12 месеца, бих казал последните 5-6 години, завладяване на държавата от трети интереси. Това завладяване на трети интереси са предимно руски интереси, което е големия проблем.
Зависимост на страната не е само... ни от руски интереси, така, така ли го формулираме?
Така, точно така. Обаче тази зависимост е по-скоро структурна, т.е. самата власт не може да се откъсне от зависимостта си от трети интереси. Дали са руски, дали са други. Но тя не води независима политика, която е за общественото благо, а води политика, която е за интереса на трети страни. Проблема е, че това не е само български феномен. Това е европейски феномен. Това е изключително много германски феномен. Там и германската външна политика, колеблива прямо Украина, основните германски компании миналата седмица излезнаха с послание към Меркел, че те не искат санкции. Между тях е един от най-големите компании в Европа, BASF, която има договори с Газпром на стойност 50 милиарда долара. Тя не може да си позволи на този етап личния си интерес. Ако гледаме интерес на базата, тя не може да си позволи санкции, защото това означава половината и бизнес да отиде в кофата за боклук. Адидас има 100 магазина в Русия. Адидас каза, не искаме санкции срещу Русия, не искаме да търгуваме с Русия. Тоест, общото благо, тоест, примерно, сигурността на Европа като едно общо благо, нали? Интегритета на Украина като на общо благо, не могат да бъдат защитени, защото има капсулиране на трети интерес.
Тоест, казвате ли ми, че ние трябва да избираме между икономическа стабилност и просперитет, да кажем, и демокрация? Има ли такъв избор?
Да.
Видяхме го и в Истанбул. Не е логично.
Който иска да запази икономическа стабилност на жертва демокрацията, ще няма да има икономическа стабилност. Значи, просперитет е производно на демокрацията. Първо идва демокрацията, защото само свободният човек, защитен от закона, може да произвежда. И само една под контрола на гражданите държава може да разпределя справедливо. Значи демокрацията е основата на тези неща. И за това, между другото, да оценим величието на Уинстън Чърчил, призовавам, да оценим. Той остава сам един остров, срещу един континент, доминиран от съюзници. Хитлер, Сталин и Мусолини. Европа е тяхна. Чърчил виси сам. Той не си задава въпроса, абе аз що не подпиша тук някакво сепаратно мирче с Адолф, тук за да може да продължаваме да си внасяме череши от Испания в Англия. Той казва, не, кръв, пот и сълзи, ще се бием до край, ще ги победим.
Така да завършим първа част на този разговор, новините на Дарик сега и след това продължаваме с вас до 11.
Дарик.
Има ли обрат в руската позиция? За кризата в Украина си говорим и за българската позиция. Каква е тя? Всъщност и зависима ли е страната ни не само енергийно от руски интереси, а може би и политически? Говорим си с политолога професор Евгений Дайнов и с Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Професор Дайнов, връщаме се ние в България. Това, което каза Мартин Владимиров, зависима ли е страната ни от руски интереси, трети интереси, наричаме ги руски, като че ли най-силно изразени и енергийно, и политически.
В обезпокоителна степен на зависимо. И то още това се
е зависимо, нали?
Зависимо, да. Още от тройната коалиция се видя. Значи ти не може да имаш такова поведение на Лукойл в България. Ти не може да имаш пристанище, което не контролираш и да искаш да си в Шенген. Ами как си в Шенген, като има руско пристанище на твоя територия? Какъв Шенген, къй 5 лева? Обезпокоително руското присъствие тук, но...
А политическо?
Не... той идва с тези покрай енергетиката, идват и политическите влияния, пък и българските бандити са закачани за руските в крайна сметка. Винаги са били в някаква степен. Може би не 100%, но са закачени, но няма, не е нищо, което да не може да бъде преодоляно с решителна държавна политика. Просто няма такава политика.
Днеска сте много оптимист в този разговор.
Аз гледам мащабно.
Мащабно, да, така трябва да се гледа, да не се държим провинциално, наистина.
Образование съм историк и гледам, мащабаме в момента 100-200 години.
Мащабно. Добре, така ще завършим с тази по-мащабна прогноза разговора. Сега обаче за вътрешните зависимости на България. Енергийните, да продължим с вас.
Ми, енергийните зависимости, те вече станаха скучни. Хората едно и също слушат по цял ден, но как, на къде може да се тръгне? Нека това да говорим. Не, так, България е зависима на 90% от природен газ. От Русия. Природният газ обаче е една малка част от българското енергийно потребление. Така че тук проблема не е толкова, че ние, ако ни спрат газа, ние ще умрем на следващия ден, няма с какво да заместиме газа. Не е така. Значи и по времето на 2009 година имаме възможност за частични доставки от Гърция, имаме възможност да преминем на мазут. Просто така ни енергийният микс е такъв, че газа не е основна част от него. Проблема е, че с газовата зависимост и с зависимостта ни от определени проекти, като Южен поток, например, се вклиняват политически интереси. Защото големите енергийни проекти на Русия са много тясно свързани с политическата система в страната, в руската империя. Олигарси, които са близки до Путин, всъщност контролират много от тези големи проекти. Не знам дали знаете, но строителството на Южен поток на територията на България ще бъде извършено от компанията на един от най-влиятелните хора в Русия, един от най-приближените на Путин, Геннадий Тимченко. И неговата компания построи много други тръбопроводи и в Северен поток, и в самата Русия. Така че влиянието, зависимостта не идва от това, че ние не може да преживеем икономически без Русия. Зависимостта идва от там, че благодарение на огромни проекти с много голям капитал, могат да се купуват политици в България, да се купуват партии и по този начин да се прокарва
да определена политика. И да се прокрадват проруските интереси, така ли, Евгений Дайнов?
Така е, да.
Проруски интереси.
Там се леят пари, значи всеки руски проект, такъв инфраструктурен, струва двойно спрямо нормалната цена. Тая половина, която отгоре добавката, отива за захранване на политици.
И това го казваме в навечерието на нашите евроизбори.
Да, и аз искам да кажа само на къде може да се тръгне, и все пак и говориме как мащабно може да се променят нещата. Значи от днеска за утре няма да се промени това нещо. Обаче може така завуалирано да се заобикалят руските интереси. Специално в сферата на газа имаме опции. Значи опцията е най-накрая да ги построим тези регионални интерконектори, с които поне като ни спрат газа, ние да не ни шантажират, а ние веднага да може да си набавим нужното количество.
За колко време могат да се построят тези?
Румънския е предпускане. Те просто го бавят. На всеки два месеца го забавят горе-долу. Гръцкият проект трябва да тръгне 2016 година. Той е по-ключови. Гръцкият регионален интерконектор е по-ключов, защото той ще ни даде възможност за доставки на алтернативни източници от
Руска. Това са някакви краткосрочни решения, които могат да станат в бързи.
Те са краткосрочни, но ако се задействат всички едновременно, всъщност ние ще си повишиме възможността да преговаряме с Русия. Проблемът е, че в момента, тъй като има една тръба, един източник, ние нямаме никаква възможност за преговори. Когато дойдат деня за преговори за цените и за доставките на газ от Русия, ние трябва да се съобразиме с обстоятелствата, защото такива са. Но ако има регионални интерконектори и може да внесем 1 милиард кубични метра от Азербайджан, за който имаме договор от 2018 година, тогава руснаците не могат да ни предложат същата висока цена на газа. Гърция го виждаме това нещо. Гърция има източници от нафтечнен газ.
И в Румъния ще го видим скоро и в Румъния това го нещо. Да, и по-ниска цена. Независими. България все още остава зависима. Обаче да се върнем, Евгений Дайнов, 25 май, освен на избори в България за Европарламент, ще има избори президентски в Украина. Какви са прогнозите? Кой ще управлява Украина? Става ли една Украина? Ще бъдат ли признати тези избори? Става ли демократична Украина?
Основният въпрос е следния. Ако тези избори така са очевидно легитимни и произведат легитимна власт, цялата путинска пропаганда ще рухне, защото те няма вече да могат да казват, че в Киев управлява хунта фашаги, които са взели властта по насилствен път. Тоест интересът на Путин е да провали тези избори или да направи така, че да изглеждат не до край
легитимни,
окей.
Да.
което много лесно може да стане, ако продължат размирицата в източна и в южна Украина, какви избори, какви петля. Няма да бъде толкова легитимно избраното управление на Украина, че да удари сумрук по масата.
Да, аз съм абсолютно съгласен. Кампанията в източна Украина е точно с тази цел. Да предизвика хаос в държавата. Включително нещата се преместват вече и към Одеса. Нека не забравяме. Одеса пламне ли, тогава избори на 25 май няма да има. Или дори да има, те ще бъдат опорочени, със сигурност. Все още ситуацията в Одеса се държи някакси. Сложиха нов губернатор вчера, на който е олигарх с руски интереси, както и да е. Но все пак нещата се овладяват малко в Одеса. Въпросът е дали до 25 май ще може Славянск да бъде освободен от сепаратистите.
Цитирам ви президента Путин, който казва, президентски избори в Украина са в правилната посока. Решение в правилната посока.
Нека да забравяме, че човек, който ще спечели президентските избори на 25 май, Порошенко, си направи парите в Русия. Едно време. Той не е толкова далече от Русия, колкото изглежда на пръв поглед. Да, подкрепен е от удар, нали, на Виталий Клитшко, който е най-антипутински настроен, освен там десния сектор и прочее. Но Порошенко е човек, който е готов да говори с руснаците. Тимошенко също е човек, който може да говори с руснаците. Така че нека да не говорим, че в Киев сега ще дойде едно адски прозападно правителство, което ще се откъсне из цялата Русия и вече само към Европа ще гледа. Не е така. Просто няма да се случи това. Тези хора са вързани с руски икономически интереси и ще продължат да бъдат вързани с тях. Въпросът е, че те могат да водят една по-балансирана политика. Всъщност, решението на конфликта в Украина е в балансираната политика. Украина без Русия не става. Украина без Европа също не става. Така че номер е Украина да продължи да бъде този мост между Русия и Европейския съюз, който преди беше поне по време след оранжевата революция, поне до идването на Янукович, който
възможно ли
рязко
това
зави
да
на
се случи, Евгений Дайнов, Украина като балансьор между Русия и между Европа с една балансирана позиция. Толкова много жертви се дадоха в Украина и сигурно ще продължават да се дават.
Този балансиран изход е възможен само при едно условие. Основният играч в тази ситуация е Путин, да постъпи разумно да изчисли ползи и загуби за себе си и за Русия. Само че тук има едно много голямо но. Диктаторите никога не постъпват като западни политици. Те никога не си правят сметки какво губим, какво печелим и какво е добре за страната ми. Така че Путин има втори вариант. Първи вариант да имитира, че е западен човек отново, както го правеше по едно време, даже ги забълбука и ги заблуди. И някакви такива разумни компромисни
и
неща да прави.
Вчера много убедително се справи също.
Втория вариант е да отстъпва тактически, както е правил Кутузов пред Наполеон, със следната идея. Да се изведнъж да се окаже, че има няколко терористични акта на територията на Русия, които веднага се приписват на десния сектор, и Путин отговаря с сила, с война. Той това вече го прави, направи с Чечня. Той знае как се прави това. Така че това може да е отстъпление на Путин и връщане към разумната политика, но може и да е тактическо отстъпление с цел нанасянето на зашеметяващ удар.
Какъв може да е зашеметяващи удар?
Никога за диктаторите няма граници. Всичко може да бъде.
Трета световна
насилие. Насилие, някакъв вид насилие. Между другото, от как западняците разбраха колко, че Путин е диктатор, т.е. той е луд. Значи няма нормални диктатори. Те са луди хора. Нямат граници.
Щяхте да сте в затвора, професор Дайнов, ако говорите така в национално радио в Русия.
Става Бог от 2008 година, като се опитах да влезе в Русия, не ме пуснаха, така че те ми спестяват своето гостоприемство, аз им спестявам своите посещения. Александрова, загубих си мисълта.
Добре, нека да я продължи Мартин Владимиров.
Още един вариант искам, да, как може да се развият нещата. Дали Путин е луд или не, аз вярвам, че диктаторите, колкото и да са луди, те все пак си правят сметката, защото знаят, че това, което се случи прямо в Украина, ще рефлектира върху собственото им управление в Русия. Значи трябва да гледаме макиавелистки нещата. Путин гледа най-вече вътрешния контрол. Един провал в източна Украина, който е неминуем, ако той влезе във войски, защото той ще е провал, може би, окей, ще завземе някакви територии, но ще е провал, защото ще бъде гражданска война, ще има хаос, ще има кръвополитие. Това никоя нация няма да го одобри в дългосрочен план. Той знае това нещо. Значи той си прави сметката все пак, че иска да управлява и след 2018. Другия вариант обаче, как това може да се реши? Като Запада и в частност САЩ най-накрая заеме ролята си на хегемон, в Европа поне. Това, което се случва, е най-тревожното според мен, е, че САЩ изпада в този изолационизъм, който беше между първата и втората световна война.
Защо
когато решава да се грижи повече за собствените си интереси, икономически, вътрешни, вместо
за световния мир.
За световния мир. Истината е, че да си хегемон не означава да си империя задължително. Хегемон означава да имаш отговорности. Отговорността на Америка е да поддържа световен ред, защото тя е единствената страна, която има капацитет. Това право не го избираш. Със самия факт, че си световна сила, те кара ти да трябва да се грижиш за тези региони, в които имаш влияние. Защото какво се получава?
Твърдите, че Америка е абдикирала от това.
За момента. Проблемът е, че ако се оттеглиш от тези региони, се получава силов вакуум. Такъв се е получил и преди втората световна война, така се получава в отделни региони и днес.
Има и обратния пример, където се е намесила Америка, не са се случили много добре.
Да. Това е идеята. Няма един отговор. Това, че се намесва Америка, не означава, че нещата стават розови. Важното е, че когато се образува силов вакуум някъде в огромен район като Украйна, такъв ключов геополитически район, този вакуум се запълва от най-голямата сила в региона. И това е Русия. В момента, в който това се случи, се получава дестабилизация, защото се разместват пластове на геополитическата сцена. САЩ не може да си позволи това. Тоест, САЩ не може да си позволи да не бъде империалистичен по някакъв начин. Парадоксално е така. Всяка империя била така. И Великобритания била така, и Испания преди това била така. По-скоро и САЩ. Втората световна война, в крайна сметка, кой обръща войната? Окей, Съветски съюз наистина има ключова роля, но с влизането на САЩ нещата тръгват обратно. Защото САЩ има капацитета просто, силовия, военния, икономическия да го направи. Няма друга държава.
Евгений Дайнов, абдикирала ли е Америка?
Като на Америка се върна в Европа, което много добре. Те бяха абдикирали, бяха казали, бе ние тук китайците са ни по-важни, ние ще гледаме от Сан-Франциско през морето, а не от Нью-Йорк през морето. Върна се тук окото, просто да се върне това разбиране, за което каза колегата. Но наистина, това е наистина така, сетих за паралел с британската, когато Британия била световен хегемон, особено на моретата. Който контролира моретата, контролира света. Великобритания е страната, която прекратила търговията с роби. И тя едностранно почва да конфискува, да спира кораби, които карат роби, нали, към новия свят, да разрушава в Африка робовладелски такива пристанища и така нататък, изпълнявайки своя дълг. Наистина, по-големия батко е длъжен да въвежда ред в детската градина.
Детската градина, как да завършим този разговор? Детската градина не е много смешна, обаче наистина се пренареждат се граници и говорим за диктатори, говорим за велики сили. България изглежда толкова дребна на фона на всичко това, което си казахме.
Това, Александрова, ще ми позволите тук малко да ви покритикувам.
Да.
Колко дребна е България, бидейки член на Европейския съюз и на НАТО? Колко точно е дребна? Колко точно дребна страна, която може да каже нападат ма.
Колко дребна страна е.
И други 27 да се втурнат.
При всичко това, което казвам, зависима от руски интереси. И енергийни, и политически, и всякакви. Нали това го казах?
На другата страна чашката стои нещо много по-силно. Ние сме част от западния свят. Той е големия батко. И не бива да се правим, че сме изоставено сираче и че сме равно отдалечени от Москва и от Брюксел. Не сме, ние сме в Брюксел. Ние имаме депутати в Брюксел. Ти си ходил в Европарламента, аз съм ходил в Европарламента. Верно, че не ми харесва там, обаче нека си ние сме together. Не сме изоставено сираче на студа.
Точно. Ние сме част от една такава чадър на сигурността, се казва, от 50 държави горе-долу по света, който е толкова силен, контролира над 75% от всички бюджетни харчове за въоръжаване. Ние имаме възможност като държава да водиме дръзка политика, т.е. независима политика. Т.е. ние може да си гледаме интереса. Проблема е, че ние не гледаме държавния интерес, ние гледаме интереса на трети страни, както казах по-рано. Но ние няма от какво да се страхуваме. Истината е, че няма от какво
да се
страхуваме.
Поне да имаше два самолета, които да могат да излетят във въздуха нормално.
То това е. Да кажеш, че ние сега, защото много обичат да казват други хора, такива геополитици, да кажат, бе, ние сме, понеже сме много така вързани с Русия, нали, тук проекти, енергия няма бала и затова не може да се измъкнем. Не е вярно. Ние сме членове на НАТО, никой няма да ни барне, както никой няма да барне Балтика, защото руснаците не са самоубийци. Въпросът е ние да може да го осъзнаваме някакси и да се оттърсиме от тази това въображение, което ни е завладяло, че ние едва ли не сме васали и че ние нищо не можем да направим. Ние сме, може да бъдем достатъчно дръзки.
Така изглежда решителната държавна политика, за която апелирах в началото на разговора. Българската държава се изправя, взема изправено положение и се оттърсква. Край.
Удря по масата, взима решение и
изправя се и се отръска от всички тези паежини, които се оплели.
Косто
го направи веднъж, значи може.
И накрая да завършим с твоята прогноза, дългосрочна прогноза за бъдещето на Путин, на Русия, за това преначертаване на граница.
Русия, тук ще преповторя колегата Бжежински, който го каза пръв преди две години. Или Русия ще стане нещо подобно на европейска цивилизована държава, или ще бъде натикана някъде в Сибир и ще около нея ще се появи стена и вътре ще самоизядат.
Мартин Владимиров?
Аз също смятам, че ако Русия не промени икономическата си политика, специално да се диверсифицира икономиката далеч от петрол и газ, тя няма дългосрочен план икономическо бъдеще. Тя винаги според мен ще остане регионална сила, но нейните амбиции да бъде глобална сила до сега са според мен смешни. Както винаги Русия е била великан с наглинени крака.
Благодаря ви за този разговор. 11 часа спираме професор Евгений Дайнов и Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.